Krásné pondělní odpoledne, krásný start nového týdne, vážení posluchači. Dnes začínají příběhy z kalendáře, kde se budeme věnovat jedné stavbě. Ale než prozradíme, o čem vlastně bude řeč, měli bychom říct, kdo je za mikrofonem. Dobré odpoledne ještě jednou vám přejí Monika Valentová.
A taky Jan Kovařík, vítejte v kalendáři, ve kterém si dnes, jak už Monika naznačila, budeme vyprávět příběh jednoho domu. Jeho zdi se staly kulisami jak pro věci radostné, tak i smutné.
Já s dovolením řeknu hned první indicii, můžu?
No prosím.
Jo. Tak nynější pražský kulturní život bychom si bez této stavby asi nedokázali představit.
A já řeknu hned indicii druhou, abych nezůstal pozadu. Mnozí slušní lidé se v 70. a 80. letech zdejším akcím vyhýbali. Tak například časopis Květy tu téměř každý rok pořádal plesy, na které zval přední komunistické pohlaváry.
Ano, a už nám zbývá jen indicie třetí. Populární zpěváci se báli takzvaných přehrávek, které se zde za minulého režimu konaly a na kterých normalizátoři hodnotili nejenom hudební schopnost, ale hlavně jejich politické postoje.
Přesto je to budova zvenčí i zevnitř velmi krásná a mnohými turisty zhusta obdivována.
Pořád ještě nevíte? No, to vůbec nevadí, protože po písničce bude jasno. Já předpokládám a Honza také, že všichni vážení posluchači tušíte, že si v dnešním příběhu z kalendáře budeme povídat o vzniku obecního domu v Praze, tedy o nádherné stavbě na náměstí Republiky.
A pokud jste neměli tušení, vůbec nevadí, přidejte se k nám a poslouchejte. Kdybychom společně mohli nasednout do stroje času, bylo by fajn vrátit se do Prahy koncem roku 1901.
Tak to nevím, jestli by mě lákalo. Vždyť Češi byli národem bez státu, samostatnost Prahy jako města byla iluzorní.
To máš pravdu, Moniko. V Praze bylo často slyšet němčinu. Oficiálně tady žilo 12% Němců, k tomu je třeba přičíst 12% Rakušanů a ještě početnou skupinu německy hovořících Židů.
Němci se v Praze organizovali do spolků, scházeli se v restauracích určených výhradně pro německou a rakouskou klientelu.
A pokud měli nějaký ten večírek, pronajímali si k tomu účelu místnosti v domě v ulici Na Příkopech, kde tehdy stálo takzvané německé kasino, později přejmenované na německý dům.
Takže Pražané sice byli v Praze doma, ale...
Ale cítili se vedle všech těch aktivních německých společností vlastně nesví, trochu jako v cizině.
Opravdu významné české sdružení tu bylo jen jedno, a to sice Měšťanská beseda. Tam však byli přijímáni jen bohatí občané.
To byl docela rozdíl od německých spolků. Do těch totiž mohl vstoupit kdokoliv, kdo si to přál, stačilo jen, aby měl německou národnost.
Když členové Měšťanské besedy zjistili, že jim už nestačí prostory v domě mezi Jungmanovou a Vladislavovou ulicí, napsali v říjnu na pražskou radnici památný dopis, ve kterém žádali městskou správu o vyřešení problémů s prostorem.
No, jako správní měšťané současně hned navrhli řešení.
Vznik nové a důstojné české reprezentační budovy.
Moc vás nepřekvapí, že tato žádost ležela u úředníků přesně jeden rok.
Jistě, úřad nesmí spěchat, že?
Určitě ne. Rok na to se tedy konalo památné jednání, kde bylo konečně rozhodnuto, že pražská obec postaví v centru města český dům.
Položím trochu formální otázku, ale přece jen, jaké místo bylo vybrané?
To vůbec není formální otázka, kolegyně. Řekl bych, že to bylo místo historicky velice zajímavé, do určité míry i magické, a v čem ta magie spočívá, to vám prozradíme až po písničce.
Jan Kovařík a Monika Valentová vám dnes velmi rádi vyprávějí příběh z kalendáře, který se týká obecního domu v Praze.
Prostor pro budoucí obecní dům byl uvolněn tehdy právě zbořeným Královým dvorem. Místo v centru, v těsném sousedství Prašné brány.
Králův dvůr, krásný gotický areál, který byl výchozím bodem slavné královské cesty. Tohle městské sídlo českých panovníků nechal postavit Václav IV.
Ano, ale žil tu nejen on, ale i jeho bratr Zikmund Lucemburský, později také Ladislav Pohrobek, Jiří Spoděbrat a po jistý čas i Vladislav Jagellonský.
Byla to luxusní královská rezidence s velkolepě zařízenými komnatami pro šlechtu i služebnictvo, s lázněmi, krásnou zahradou a pozor, i lvincem.
Jenže do dnešního dne se z tohoto gotického areálu nezachovala jediná zeď.
A kdo pak ho zbořil?
No, to tě překvapí. Živnostenská banka.
Důvod?
Oficiálně známý není. Předpokládám ale, že pro bankéře to místo a samotný historický areál nebyly dost výnosné.
Národ bez státu se tedy ještě rozhodl zničit bývalé sídlo svých panovníků. Tyhle paradoxy mě vždycky udivují.
Ano, navzdory věku si stále naivní, promiň. Pražský starosta Vladimír Srb se po dohodě s Živnobankou rozhodl využít právě tuto parcelu bývalého králova dvora.
22. listopadu roku 1902 se soukromně sešel s bankéři, aby předběžně projednal podmínky odkoupení.
V tento den se to vlastně celé rozhodlo. Zajímavé je, že to byl také 22. listopad a ještě 10 let uteče, než se bude slavnostně otevírat pro veřejnost. Ale zpátky na to jednání. Pánové se spolu dohodli, že Praha odkoupí pozemek Králova dvora, a to pozor, za 2 miliony a 214 tisíc korun.
Tak to byly tehdy obrovské peníze.
Ano. Slovo obrovské se hodí dokonale. Na druhou stranu, splátkový kalendář byl dlouhý a rozvržený, schválně hádej na kolik roků.
No to netuším.
Dobře děláš, že nechceš ani typovat. Na 72 let. Co všechno se u nás odehrálo za tenhle časový úsek, to snad ani nemusím připomínat.
Následná diskuze na radnici byla právě kvůli velkým penězům bouřlivá.
No, ale nakonec při hlasování byl proti jen jeden hlas. 58 účastníků hlasovalo pro.
Sbor obecních starších nakonec přesvědčilo hlavně to, že vídeňská státní správa, pod kterou pražská radnice spadala, neměla žádný zájem na modernizaci Prahy. Tohle naše město bylo pro Vídeň jenom provinčním zapadákovem.
Jak to tak poslouchám, říkám si, že obecní dům je jasným důkazem toho, že i obecní starší byli naši furianti. Na dvojce posloucháte další z příběhů z kalendáře, tentokrát s datem 22. listopadu. Jan Kovařík a Monika Valentová vám vyprávějí o obecním domě v Praze.
Ano, pár dní po schválení místa pro onen obecní dům byla vyhlášena architektonická soutěž.
Zadání bylo velmi konkrétní.
Psalo se v něm, že v přízemí a suterénu nové reprezentační budovy musí být restaurace a obchody. V prvním patře pak velký sál, cituji, k účelům plesovým, koncertním a divadelním. Potom také salonky pro pořádání přednášek, menších koncertů a zábav.
Ve druhém patře měly být výstavní sály, kanceláře a ubytování pro správce budovy i vrátného. Bylo zmíněno i to, že v domě nesmí chybět ani knihovna a čítárna.
Co se týče slohu, tak tam byl od zadavatelů jen jediný požadavek.
Byly povoleny všechny slohy, kromě neogotického.
To totiž, aby lépe vynikla krása gotické prašné brány, která stála hned vedle pozemku.
Za pouhý měsíc se sešlo poměrně dost návrhů. Nikdo z poroty, kterou vedl Josef Zítek, ale netušil, kdo je podal.
Autoři se totiž povinně skrývali pod pseudonymy. Jejich skutečná jména byla napsána v zalepených obálkách a ty se otevřely teprve po vyhodnocení.
Tak pojď, Moniko, připomeň, kdo vyhrál.
No, nikdo.
Aha.
V protokolu se píše doslova. Porota shledala výsledek pro pány konkurující velmi čestný, nicméně nemůže doporučit žádný z projektů tak, jak jest k provedení.
Přesto ale porota současně zdůraznila, že hlavním požadavkům zadání nejlépe vyhovují tři autoři pod pseudonymy François I., Praga Caput Regni a 20. věk.
Budova stojí a je nádherná, takže nakonec někdo tu zakázku musel získat.
Ano, máš pravdu. Nakonec rozhodla technická komise magistrátu. Vybírala mezi těmito třemi nejlépe hodnocenými projekty.
François I., tedy Josef Pospíšil a Praga Caput Regni, architekti Driák a Amena, měli údajně málo praktických zkušeností.
Takže technická komise magistrátu nakonec rozhodla ve prospěch Antonína Balšánka,
který se ukrýval pod tím třetím pseudonymem, tedy 20. věk.
Protože, citujeme, dle uznání poroty má nejlepší fasádu a již se osvědčil stavbou městského muzea a stavbou plzeňského divadla. 22. listopadu vám v příbězích z kalendáře vyprávíme o vzniku pražského obecního domu. Zatím jsme stihli probrat fakt, že místo mu udělal někdejší gotický královský dvůr, sídlo českých panovníků, a že nebylo vůbec jednoduché vybrat architekta, který uspokojí nároky zadavatele.
A už jsme začali stavět. A ještě si povíme o tom, že dělníci, kteří se na stavbě podíleli, byli příslušníky dvou různých politických uskupení a to nedělalo úplnou dobrotu. Také vám povíme, co vadilo na obecním domě pražským hospodským. A dům konečně otevřeme a budeme vám moci představit jeho technické vymoženosti. To všechno v dnešních příbězích z kalendáře.
O vzniku obecního domu vyprávějí dnešní příběhy z kalendáře. Už jsme řekli, že vítězný návrh budoucí krásné budovy zpracoval architekt Antonín Balšánek. Ovšem zmiňovaná technická komise magistrátu k němu přidala ještě architekta Osvalda Polívku.
Počkej, Honzo. Žádný Polívka se přece konkurzu neúčastnil.
Moniko, jsme v Čechách, sice před 100 lety, ale pořád v téhle zemi. Tady se tohle občas děje.
Co na to Balšánek?
No, nakonec sám rád musel souhlasit, parafrázuji Jaru Cimrmana, protože pochopil, že když bude příliš důrazně proti, zadání celé té práce by možná mohl dostat místo něj někdo úplně jiný.
Brzy začaly na veřejnost prosakovat také zprávy o neshodách mezi Polívkou a Balšánkem, podle kterých co jeden nakreslil, druhý hned smazal.
Oba sice tohle nařčení zkoušeli oficiálně vyvracet, nicméně stále přepracovávání plánů a konstatování problematické spolupráce obou architektů se dá dohledat i v tehdejších magistrátních úředních záznamech.
Na veřejnost se občas dostaly také informace o propojení členů zastupitelstva s konkrétními stavebními firmami. K nímž členové měli jaksi osobní vztahy.
No však už jsem jednou říkal, jsme v Čechách. Tak třeba člen technické komise, náměstek starosty a považte, předseda stavebního dozorstva, pan Eustach Neubert, se jako podílník keramické továrny na Zličíně ocitl v podezření, že stavitelům obecního domu dodává jen své cihly a jiným firmám to neumožňuje.
Ačkoliv to nařčení veřejně odmítl, bylo přesto potvrzeno, že vozy, které cihly dovážely, byly označeny tabulkami Zličínské továrny. Zajímavé, jak se tam ty cedule asi dostaly.
Víš co, nechme to být a bavme se o dalších zajímavostech stavby, na které mimochodem prý docházelo i k častému týrání koní.
Terén pozemku byl natolik měkký, že už prázdný povoz se bořil do hlíny a bahna.
No a když pak měl kůň zapřažený do naloženého vozu vytáhnout do svahu stavební rum, trámy, kamení, tak byl doslova na pokraji svých sil. Voska obyčejně neměl jinou možnost, než přetáhnout ho bičem, jinak by se ze staveniště vůbec nedostali. Práce na stavbě obecního domu, o kterém vám vyprávíme v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce, zkomplikovala v říjnu roku 1906 také stávka. Důvod spočíval v nevraživosti mezi dvěma politickými stranami.
Zajímavé, většinou se stávkuje za zvýšení mest nebo kvůli špatným pracovním podmínkám.
To máš pravdu, ale tady to bylo úplně jinak. Řada dělníků na stavbě totiž byla členy sociálně demokratické strany. Jenže stavby vedoucí čas od času přijímal i dělníky, o kterých se vědělo, že patří k České straně národně sociální, a to byl tehdy politický protipól.
A to vznikaly konflikty jenom kvůli tomuhle?
Ano. Přívrženci sociální demokracie dokonce fyzicky napadali stoupence národních socialistů.
Takže docházelo ke rvačkám.
Dokonce často. Sociální demokraté chtěli, aby vedení stavby propustilo všechny řemeslníky a dělníky, kteří byli stoupenci strany národně sociální. Proto šli do stávky.
Možná, že se také štítili práce.
I to je pravděpodobné, že tenhle v úvozovkách politický problém byl ve skutečnosti jen problémem zástupným pro pár lenochů.
Každopádně stávka naštěstí netrvala dlouho a městská rada splnomocnila dozor nad stavbou k pravomoci ihned propustit ty dělníky, kteří by nějak podněcovali k teroru a šikaně vůči kolegům na stavbě.
To ovšem nebyly jediné komplikace. Na pražský magistrát přišel také písemný apel od hostinských.
Že by se báli, že jim zábavy v obecním domě způsobí úbytek hostů?
Ano, však se tam měly konat plesy, Kapacita velkého sálu byla naplánována na 1200 lidí a to už je nějaký počet.
To je pravda a součástí každého plesu je konzumace. Navíc v reprezentačním českém domě měla být otevřena také trvale fungující velká restaurace, cukrárna a kavárny.
Ano, jsou tam dodnes. V Praze ale tenkrát žilo v uvozovkách jen 600 tisíc obyvatel. Výčepní si tedy dokázali spočítat, že pro hospody v centru města by to znamenalo o dost nižší zisky.
I tak to někdy bývá u odvážných projektů. Ne úplně každý vnímá jejich vznik jako přínos.
Na Dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře. Dnes vám vyprávíme o tom, která Praha získala jeden ze svých architektonických skvostů – obecní dům. A v našem vypravování jsme se dostali k důležitému dni – 16. prosinci roku 1911.
Tedy ke dni oficiální kolaudace.
Ale pozor, veřejnosti budova v tento den ještě zdaleka nebyla přístupná. Na tohle setkání směli přijít jen obecní starší.
Řečeno dnešním jazykem zastupitelé.
Potom ještě ti, kteří se na stavbě nějak významněji podíleli a také někteří magistrátní úředníci.
Ve Smetanově síni, přímo pod pódiem, seděl tehdejší starosta Karel Groš se svými dvěma náměstky. Na scéně zaspívalo několik písní pěvecké sdružení pražských učitelů.
Potom starosta Groš vyslovil především přání, cituji, aby dům po tolika obtížích nakonec dokončený byl městu našemu prospěchem, ozdobou a chloubou.
Po tomto krátkém přivítání si všichni šli budovu konečně prohlédnout. Nejenom salonky, klubovny, bar a restauraci, ale i technické zázemí. A byli ohromeni.
Já se nedivím. Obdiv ta technika totiž vzbuzuje i dnes.
Málo kdo třeba tuší, že celý dům je dodnes chlazený původním unikátním mechanismem, který čerpal studenou vodu přímo ze dvou hlubokých studní.
Jako jeden z prvních v Evropě byl obecní dům vybaven ústředním topením a také odsávačem prachu.
Byl sem instalován také elektrický výrobník ledu. Nechyběly hydraulické výtahy, parní prádelna a sušárna, umývárna lahví, potrubní pošta a také unikátní síť domácích telefonů.
To všechno v roce 1911, kdy se v některých menších městech a na většině vesnic ještě svítilo petrolejkami.
Také se tu prolínají různé architektonické styly. Neobaroko, neorenesance, západní i orientální vlivy při výzdobě salonků jsou propojeny zase s českou secesí. Dojem z vnitřní výzdoby umocňuje vynikající kvalita umělecko-řemeslných prací.
Zkrátka a dobře, hned vedle Prašné brány, tedy u vstupu do nejstarší části pražského historického centra, vyrostl architektonický skvost. Slavnostně pro veřejnost byl otevřen 22. listopadu 1912, a právě proto vám o něm vyprávíme dnes, tehdy ještě pod názvem Reprezentační dům obce pražské. Obecní dům, o kterém jsme vám dnes vyprávěli příběh z kalendáře, se významně zapsal také do našich dějin.
Právě ve Smetanově síni, ještě za Rakouska-Uherska, přečetl Alois Jirásek Národní přísahu českých spisovatelů, ve které formuloval požadavek na samostatnost českého národa.
V obecním domě byl založen Národní výbor, ten, který v 18. roce připravoval nezbytné kroky ke zřízení samostatné Československé republiky. Jeho představitelé plnili v prvních dnech po 28. říjnu roku 1918 i funkci prozatímní vlády.
V Grégrově salonku zase rakouská vojenská moc složila kapitulaci do rukou právě tohoto Národního výboru.
No a o 71 let později, mezi 26. listopadem a 7. prosincem roku 1989, se postupně v Červeném a Orientálním salonku a také v cukrárně uskutečnila klíčová jednání mezi delegacemi Občanského fóra, vedeného Václavem Havlem, a představiteli poslední komunistické vlády.
Fotografie režimem pronásledovaného disidenta, který si podává ruku s nejmocnějšími československými komunisty, obletěly tenkrát svět.
Tento dům v centru Prahy je nejen krásný a reprezentativní, ale je i jasnou připomínkou toho, že Češi jsou už drahnou dobu národem, který nemusí nikomu skládat účty.
Tak a zítra, řekla bych, obrátíme list v kalendáři velmi hlasitě, protože z té honosné, krásné budovy se dostaneme trošku níž.
Ano, doslova do písmene na vesnický dvorek, kterému vévodí, promiňte, kadibudka.
Ano, a nehneme se přitom od televize.
No a jestli chcete vědět, co mělo tohle tajemné říkání od nás dvou znamenat, musíte si naladit dvojku zase zítra, krátce po páté.
Těšíme se na vás.